Gambar telu, Allah gawe kayu-kayu karo kewan. Kabeh iku sing digawe Gusti Allah apik kabeh. Allah gawe manungsa, ya manungsa sing digawe Allah iku didadeken nguasani kabeh gaweane. Allah kepingin wong iki urip rukun.